Σας παρουσιάζω αμέσως την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας.
Λοιπόν, έκανα αυτό το ξεκίνημα. Ναι, κάπως ισορροπημένο το καλωσόρισμα, νομίζω. Δηλαδή και τα αρνητικά και τα θετικά.
Ένα πολύ ωραίο έτσι καλωσόρισμα και ένα πολύ ωραίο πρόλογο που πραγματικά μέσα σε λίγες φράσεις έχετε καταφέρει να θίξετε θέματα και ζητήματα που πραγματικά και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να απαντήσω.
Ωραία.
Και πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία.
Ας ξεκινήσουμε με το πώς και γιατί ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι πετυχημένο σε αυτό που κάνει και αποφασίζει έτσι να το πω ομά να μπλέξει με την πολιτική.
Αυτό έχει να κάνει καθαρά και με το κίνητρο. Ναι. Γιατί είπατε και εσείς ότι έχω μια καριέρα. Η καριέρα μου θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στα χρόνια της απόσυρσης, επομένως έπρεπε να σκεφτώ τι θα κάνω στη συνέχεια ή έπρεπε να δω με τι θα ασχοληθώ στο μέλλον. Επομένως, αυτό δείχνει ξεκάθαρα, όπως επίσης ούτε και το οικονομικό κίνητρο ήταν κίνητρο για μένα έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η τηλεόραση είναι ένα επάγγελμα το οποίο ειδικά για έναν άνθρωπο που είναι 25 χρόνια στην πρώτη γραμμή μπορεί να αποφέρει κάποια κέρδη. Επομένως αυτό δια της ατόπου αφήνει ένα κίνητρο στην άκρη, το οποίο είναι και αυτό το οποίο εμένα με κινητοποίησε στο να σκεφτώ την αποπροχή της υποψηφιότητας και να κάνω την προσπάθειά μου. Είναι ένα εσωτερικό κίνητρο, καθαρά κοινωνικό, ένα κίνητρο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τα θέματα τα κοινωνικά τα οποία μας απασχολούν και το βλέπετε και εσείς και μέσα από την επικαιρότητα που καλείστε να καλύψετε και σαν δημοσιογράφος. Και είπατε και στην αρχή ότι κάποιος προφανώς ίσως και να τους ξάφνιασε. Ανθρώπους όμως που πραγματικά βλέπουν και πέρα από το τηλεοπτικό πεδίο τις παράλληλες δράσεις που μπορεί να κάνουν όλο αυτό το διάστημα, το κοινωνικό αποτύπωμα που είχε και η ταυτότητά μου στην τηλεόραση όταν ασχολιόμουν με πιο κοινωνικές εκπομπές, οι κοινωνικές εκπομπές συνεντεύξεων, θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί κάποιος με σκέφτηκε.
Άρα όσο το δουλεύατε μέσα στο μυαλό σας, θέλετε να μου πείτε, και ήρθε η κατάλληλη στιγμή.
Το δούλευα στην πράξη.
Και στην,
δηλαδή,
και στην πράξη χωρίς να είναι άμεση πολιτική εμπλοκή και η υποψηφιότητα, έτσι.
Χωρίς καμία απολύτως εμπλοκή πολιτική. Ήταν καθαρά στο πλαίσιο του εθελοντισμού, καθαρά στο πλαίσιο της προσωπικής ενασχόλησης, αλλά η συνεργασία υπήρχε. Υπήρχε και με την κυβέρνηση, να σας θυμίσω, για την καμπάνια της ενδοοικογενειακής βίας.
Ωραία.
Και αυτό που
να πάμε σε αυτά τα θέματα.
Δράση που είχα ούτως ή άλλως με τις γυναίκες, τις κακοποιημένες, με ψυχικές δομές, με ευάλωτες ομάδες. Υπήρχε μια έντονη κοινωνική δράση, την οποία μου επιτρέπεται δεν εργαλειοποίησα ποτέ για την αυτοπροβολή μου, αλλά την έκανα καθαρά και μόνο για την προσωπική μου ικανοποίηση, της προσφοράς και της συμμετοχής στα κοινά.
Τώρα όμως, μέσω της υποψηφιότητας και εφόσον εκλεγείτε, θα είναι και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του ελληνικού λαού. Και ας πάμε σε κάποια επιμέρους θέματα. Καταλαβαίνω ότι τα κοινωνικά ζητήματα, η κοινωνική ατζέντα είναι η προτεραιότητα και σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα που θέλετε να αποβεί Νικηφόρος. Γυναίκες και βία, ας πούμε, μια θεματική ενότητα. Και ξεκινάω από αυτό διότι, ας πούμε, και χθες είχαμε άλλη μια απόπειρα εναντίον γυναίκας στη Νίκαια.
Βέβαια, αυτό αποδείχθηκε από τον ιατροδικαστή ότι μάλλον η γυναίκα αυτοτραυματίστηκε. Αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη.
Ωραία,
ας το βγάλουμε. Αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χιλιάδες άλλες τέτοια περιστατικά.
Ναι, ναι. Ας μείνουμε στο γενικό.
Ήδη μόνο τον τελευταίο μήνα να σας πω ότι υπήρξαν 1000 καταγγελίες για ενδοικογενειακή βία, επίσημες, έτσι, και πόσες άλλες δεν έχουν καταγγελθεί και δεν έχουν υποθεί. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Η βία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Η βία είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς το βλέπουμε. Κάποτε αυτό που εμείς σήμερα αποκαλούμε γυναικοκτονίες, θα ξέρετε και εσείς δεν το ονομαζόταν έγκλημα πάθου.
Ναι.
Η ανάγκη λοιπόν της κοινωνίας να αρχίσει να του δίνει πιο συγκεκριμένο όνομα, άσχετα αν αυτό δεν μπορέσει κάποια στιγμή να νομοποιηθεί κιόλας, να αντιμετωπίσει και διαφορετικά από τον νόμο μια γυναικοκτονία.
Συμφωνείτε εσείς με το να υπάρξει αυτός ο όρος?
Όχι, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με το κοινωνικό αποτύπωμα και τη δόνηση που φέρει η λέξη. Γιατί πραγματικά πολλά από τα εγκλήματα που βλέπουμε που έχουν στόχο γυναίκες γίνονται ακριβώς γιατί είμαστε γυναίκες. Άρα έχουμε να κάνουμε μια γυναικοκτονία. Νομικά θα χρειαστεί πολύ μεγάλη νομική φροντίδα και συμβουλή για να δούμε μην υπάρξει διαταραχή ως προς την αντιμετώπιση της αξίας της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, όταν έχουμε να κάνουμε με άντρα ή γυναίκα. Καταλαβαίνετε ότι είναι το ίδιο σημαντικές και οι ζωές των ανδρών και οι ζωές των γυναικών. Επομένως, όταν εμείς κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά μια γυναικοκτονία είναι σαν να προκαλούμε μια κοινωνική ανισότητα. Απ' την άλλη όμως μπορεί να υπάρξουν παράθυρα και παράμετροι που πραγματικά θα μπορέσουν να στοχοποιούν περισσότερο τα εγκλήματα όταν έχουν να κάνουν με φυλετική διάκριση, με σεξιστική συμπεριφορά και μισογενισμό.
Σε επίπεδο πολιτικής δράσης τι περισσότερο μπορεί να γίνει από αυτό, από το υπάρχον πλαίσιο?
Πολλά. Υποστηρίζω ακράδαντα ότι η βία, η οποία τονίζω δεν αφορά μόνο στις γυναίκες, η βία αφορά και στα νέα παιδιά, το βλέπουμε στα σχολεία, το βλέπουμε στα γήπεδα, είναι ένα κοινωνικό ευρύτατο φαινόμενο και η κάθε μορφή βία, είτε σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική, είναι αλληλένδετη η μία με την άλλη. Για μένα δεν θα υπάρξει ποτέ ένα νομοθετικό τέτοιο πλαίσιο που θα μπορούσε να εξαλείψει, αν θέλετε, τους επιθετικούς ανθρώπους και τους θύτες. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται εξελικτικά να συμβεί στην ανθρωπότητα. Ναι. Αυτό όμως που μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι η πρόληψη, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και για τις υπόλοιπες μορφές βίας που δεν είναι τόσο γνωστές και συζητήσιμες όπως είναι η σωματική, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο υποψήφια θύματα. Αυτό μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε ψυχικά ανθεκτικές γυναίκες που θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τη βία την ενδοοικογενειακή από τα πρώτα της σημάδια που δεν είναι απαραίτητα τα σωματικά και να έχουν την ψυχική ανθεκτικότητα και τη δύναμη αλλά και τη στήριξη, και εδώ έρχεται η πολιτεία, το κράτος, η Ευρώπη, να εμπνεύσει με διάφορες πολιτικές, να χρηματοδοτήσει παράλληλες δράσεις σε ήδη εφαρμοσμένες αρχές, προκειμένου να δημιουργηθεί και ένα πιο προστατευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο για τα θύματα της βίας, κάθε μορφής βίας.
Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο παρεμφερές κομμάτι είναι αυτό που λέμε η ισότητα στα δύο φύλλα. Το βλέπετε να σημαίνει και στην αγορά εργασίας. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς ένα κράτος, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, πώς μπορεί εμπράκτως να αποκτήσει την ισότητα παντού, δηλαδή στη δουλειά, στην καθημερινότητα, στην οικογένεια.
Τώρα θα μιλήσω γυναίκα. Το καταλαβαίνετε. Γιατί είμαι 45 χρονών γυναίκα, είμαι αυτοδημιούργητη. Έχω δουλέψει σε πολλούς επαγγελματικούς τύπους, όχι μόνο στη τηλεόραση. Επομένως, έχω βιώσει και έχω εισπράξει τις κοινωνικές ανισότητες και στον εργασιακό χώρο. Το πιο ξεκάθαρο, αν θέλετε να σας πω, και το πιο γνωστό που το βιώνουν οι περισσότερες γυναίκες είναι και το μισθολογικό χάσμα. Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες δεν αμοιβόμαστε το ίδιο καλά για τις ίδιες θέσεις, με τις ίδιες ή αν όχι και με περισσότερες ικανότητες.
Και σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις εξουσίας, να το πει, ηγεσίας.
Εννοείται. Εννοείται. Και αν λάβετε μέσα σε αυτό, γιατί αυτές είναι οι ώρες ένμισης εργασίας, υπάρχει και η άμιση εργασία, που είναι η φροντίδα του σπιτιού, η φροντίδα των παιδιών, που και αυτό πρέπει να υπολογιστεί ως ώρα εργασίας. Έτσι, είναι ώρα απασχόλησης, αν όχι εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι εμείς καταλήγουμε να απορροφάτε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε απασχόληση εργασιακή και όχι, με πολύ λιγότερες αμοιβές. Το μισθολογικό χάσμα είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα και την Ευρώπη. Έχουν τεθεί κάποια μέτρα για την μείωση του. Καλούνται δηλαδή οι εταιρείες να έχουν διαφάνειες προς την πρόληψη ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται να γίνει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, όχι μόνο για να φτάσουμε να αμοιβόμαστε ισόπιστα με έναν άντρα, αλλά για να αντιμετωπιζόμαστε και ισότιμα κοινωνικά. Τι θέλω να πω. Ναι. Μια γυναίκα, εάν πάρει την απόφαση να διεκδικήσει το χώρο της σε μια θέση εργασίας και το χρόνο της και να διεκδικήσει και τα όνειρά της και όλα αυτά που δικαιούται και αξίζει, θα έρθει αντιμέτωπη και με τις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργούνται και που προκαλούνται από στερεότυπα αλλά και από συμπεριφορές σεξιστικές και φυλετικές. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι να γνωρίζετε. Δεν μπορείτε να το έχετε καταλάβει αν δεν το έχετε βιώσει γυναίκα. Εγώ το νιώθω σε όλα τα πόστα που έχω υπηρετήσει, ακόμα και τώρα μέσα από την υποψηφιότητά μου το βλέπω να συμβαίνει. Ξέρω ότι το ζουν και πολλές άλλες γυναίκες. Ταυτίζομαι με τις γυναίκες των οποίων ακούω τις ιστορίες και πιστεύω ότι έχουμε όλες κοινά σημεία αναφοράς. Και αυτό έχει να κάνει με στερεότυπα, έχει να κάνει με παιδεία, έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με την κοινωνία ευρύτερα και πώς θα μπορέσει με τη βοήθεια και των ανδρών, γιατί είναι πολύ σημαντική η στήριξη που έχουμε ανάγκη από όλους εσάς, το να μπορέσουμε, εν περιπτώσει, να αφήσουμε κάποια καλούπια σκέψεις τα οποία κρατάνε την γυναίκα μακριά από τον εργασιακό χώρο.
Επιλέγω να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.